Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a opět v improvizované verzi. A tentokrát je na druhé straně drátu básník Milan Děžínský, který aktuálně vydal svou 7. básnickou sbírku, která se jmenuje Hotel po sezóně. A je to sbírka, která mimo jiné pokyvuje směrem k takové té slavné skupině básníků meziválečné éry, to znamená Vítězslav Nezval, Konstantin Bíbl a tak. Já ale nechám Milana Děžinského, aby celý ten příběh téhle sbírky vyprávil sám a taky, aby nám přečetl nějaké básně, protože jsou skvělé. Takže Milane, zdravím tě. Ahoj, zdravím do Roudnice nad Labem.
Ahoj, já děkuji za pozvání do Liberatury, je to už podruhé, takže jsem moc rád, že Liberatura mi je takhle nakloněna. Sedím teďka u svého stolu v Roudnici nad Labem, kde jsem napsal téměř všechny básně. Koukám se z okna přesně na stejná místa, jaká jsem se díval, když jsem ty básně klepal do počítače, takže si myslím, že to bude mít třeba tu správnou atmosféru.
Jenom taková malá poznámka. Já mám pocit, že to je dokonce tvoje třetí vystoupení v Liberatuře, protože my jsme spolu kdysi před časem probírali tvoji sbírku Tajný život, ale potom si tady byl znovu, to jest v Liberatuře, se svojí 6. sbírkou Obcházení ostrova, za kterou si konečně dostal Magnésii literu.
No vidíš to, tak to máš lepší paměť než já.
No a já začnu úplně jednoduše. Proč se tvoje sbírka jmenuje Hotel po sezóně? Ve mně ten název vyvolává trochu smutku, trochu mám pocit, jako kdyby pro tebe něco končilo, trochu mám pocit, jako kdyby to bylo ostárnutí. Teď doufám, že se tě tím nedotknu. Ale zároveň v té titulní básni hovoříš se současnými básníky.
Je to tak, máš pravdu, že to může vyvolávat takový dojem určité opuštěnosti nebo posezónnosti. Nakonec vlastně, jak říkáš, tu Magnésii literu jsem dostal, takže jsem už trochu básník po sezóně. A je to taková možná dobrá doba vracet se vlastně k těm starým osvědčeným básníkům první půle 20. století, k té povinné četbě, kterou jsem byl nucen konzumovat v prvním a druhém ročníku na univerzitě. A dneska jsem se, nebo dneska, ono, některé ty básně jsou 20 let staré, takže, ale odhodlal jsem se s tím vyjít ven, protože jsem je nikdy nepublikoval. Všechny ty básně, které jsou v Hotelu po sezóně, vlastně vycházejí v té knížce úplně poprvé.
Ty jsi na Facebooku celkem nedávno, když jsi dostal autorské výtisky té knihy, tak si psal, že, a teď cituji, kdyby mi Martin Štern neřekl, nikdy by kniha nevyšla, nebyla ani chvilku v plánu. Tak jenom teda Martin Štern je redaktor té knížky, básnický redaktor, nakladatelství Host. No a mě by vlastně zajímalo, jaký je příběh vzniku té knížky.
No, ta knížka vznikala vlastně spíš jaksi bokem, na okraji toho, co jsem vlastně psal a vždycky chtěl psát, a byly to takové zápisky na okraji papíru, nebo našel jsem některé básně na záložkách v básnických sbírkách, které jsem četl, některé jsem objevil až po letech třeba. A jen tak z legrace jsem poslal pár textů Martinu Štérovi, ať se na to podívá, že to je taková opravdu v uvozovkách legrace a že si myslím, že by to asi nemělo vyjít, ale radši ať se na to koukne, přece jenom těch textů bylo docela dost. A Martin se na to podíval a okamžitě řekl, že to vydá. Takže v tom okamžiku já jsem nebyl na pochybách, že to vyjít má, protože Martinovi v tomto plně důvěřuju. A Martin je editorem vlastně posledních 4 básnických sbírek, takže ta naše spolupráce je taková, že si takovouhle důvěru k němu dovolit mohu. A byly to vlastně básně, které opravdu vznikaly jako jestli ohlasy na četbu těch starých básníků od Karla Tomana, Frání Šrámka, přes Volkra, přes Nezvala, Seiferta, k Ivanu Blatnému, k Ortenovi a až ke Skácelovi. Takže je to vlastně celá plejáda básníků, která ke mně promlouvala skrz jejich texty, a já jsem to vnímal jako jakási jako jakousi příležitost se s těmi básníky potkat o půl století nebo o celé století později. A taky mi přišlo škoda, že vlastně dneska se jaksi moc úplně nenosí ten vázaný verš a chtěl jsem si trošku jakoby v uvozovkách zaspívat a jako kdysi nezval v básních pro teď mi vypadl název pro poraď mi pro
myslíš pro Roberta
jo,
Davida?
Ano, ano, pro Roberta Davida, ano. Jo, jo, jo. To byly vlastně takové ty balady a jiné básně věčného studenta Roberta Davida. Teď jsem si vzpomněl. Takže možná to byla taková výzva ze začátku spíš legrace, ale myslím si, že ty texty jaksi mohou v určitém kontextu zafungovat možná jenom směrem do té básnické zase v úvozovkách komunity, ale jsou to básně, které jsem si opravdu jakoby prožil a mám k ním určitý jako niterný vztah, protože se mi přes ně znovu objevují ty okamžiky té četby těch skvělých básníků, té generace, která se už asi nenarodí.
Mým virtuálním hostem v Liberatuře je básník Milan Děžinský a my se za chviličku po písničce vrátíme k jeho sbírce Hotel po sezóně a konečně se dostaneme k ukázce, protože nás samozřejmě všechny zajímá, jak ty básně znějí. Na Radiu Wave posloucháte Liberaturu, mým dnešním hostem je básník a laureát ceny Magnesia Litera Milan Děžinský. Tu cenu dostal za svoji poslední knihu Obcházení ostrova, no a teď se bavíme o jeho aktuální sbírce, která vyšla před 2 týdny v nakladatelství Host a jmenuje se Hotel po sezóně. Je docela hodně inspirovaná takovými těmi slavnými básníky první půly 20. století, to jest českými, československými. No a teď nám přečte první ukázku.
Ano, přečtu báseň Na hranu našeho posledního večera, což je vůbec první báseň, nejstarší báseň, která se dostala do tohoto výboru. Báseň vznikla v roce 1999. Na hranu našeho posledního večera sedla si znavená, lesklá diptera. Některé večery jsou dlouhé jako život. Tady máš, pij, rákosová třtino. Vrávoráme, staneme uprostřed chůze, nevědouce, kam jsme spěli. Noční hmyz přepadá přes hranu večera a mizí tam, kde mizí myšlenky, které jsme zapomněli.
Díky moc, Milane. Proč tě vlastně inspirují básníci jako Nezval, Bíbl, Seifert a tak dál?
No, samozřejmě. Není to tak, že by mě fascinovali pouze tito básníci, ale jak už jsem předeslal, je to ohromná generace autorů, kdy opravdu české básnictví zažívalo svůj vrchol nejenom v Česku nebo v českých zemích, ale myslím si, že to byli básníci, kteří se mohli rovnat tomu nejlepšímu, co vznikalo v Evropě a možná i za mořem. Možná nám chybí dneska jenom ten odstup, abychom možná mohli říct, že třeba ta generace existuje i dnes, ale že to nevidíme. To nevím opravdu, jak to je. Každopádně mě fascinují právě proto, že to byli autoři, kteří to byli básníci, jak hledači, experimentátoři, tak to byli i básníci, kteří skvěle zvládali svoje řemeslo. A já vždycky tvrdím, když čas žartu s kamarády mladými básníky, tak jim vždycky říkám, umíš napsat prostě sonet, umíš napsat jako báseň, která je pravidelně veršovaná, rýmovaná, má prostě pravidelný metrum a někdy se na mě ty básníci dívají jaksi nechápavě a já se snažím to připodobnit tomu, že říkám to jako kdyby prostě Picasso neuměl namalovat realistický portrét, jo? Je to stejná situace. A tohle to mě fascinovalo, protože když jsem si ty básníky četl, tak mě opravdu fascinovalo to, jak jsou ty básně udělány. Je to řemeslo, které dneska možná občas někteří ty básníci dělají spíš intuitivně, než by nad tím jakoby přemýšleli. Schovávají se do toho eklekticismu, do toho relativismu současnosti, že prostě báseň se má psát tak, jak se cítí a nemá se dumat nad metrem a nemá se dumat nad rytmem a tak dále. A to mi přišlo trošku líto, tak jsem se snažil tenhle ten potenciál uchopit a dostat ho v těch svých ohlasech blíž k sobě.
Myslíš si, že tehdejší básníci byli tak známí a oblíbení právě proto, že měli ty básně tak v ruce, že tak zvládali rým, metrum, rytmus, já nevím co všechno. Ostatně i dneska je spousta čtenářů, kteří říkají, že pokud se to nerýmuje, tak to vlastně není báseň, že jo? Tak možná, že na tom něco
no, bude. Je to stále převládající názor, což je vtipné, protože už víc než 100, možná ještě více, 150 let se píše volným veršem v mnohem větším množství básnických textů, než jsou rýmované básně, že jo? Je to vtipný tady v tom. Ale myslím si, že to byli básníci, kteří opravdu znali to řemeslo. To znamená, k tomu řemeslu jaksi byli přivedeni někým. Jo? V současné době mám prostě pocit, že ty básníci začnou psát, protože se jim líbí, jak někdo jiný píše a tak nějak se k tomu dostanou intuitivně, buď mají opravdu talent a mají to ucho a dokážou potom napsat skvělou báseň, která jim funguje zvukově, anebo to prostě nemají, pak je to samozřejmě poznat. Ale zdali je tohle to ten důvod, proč byli tak slavní a uznávaní a tak dále, nevím. A ani nevím, jestli vlastně byli slavní a uznávaní v době, ve které žili. Jestli to není prostě jen dnešní pohled zpět a možná, že je ten pohled možná ten pohled je trošičku rozostřen právě tím, že je dneska ta recepce jiná, že máme tam těch 50-70 let odstupu.
Jestli pak básník říká ještě něco dnešku, to je citát z jedné tvé básně, takže mě samozřejmě zajímá, jak si na to odpovídáš.
Já myslím, že...
Mám pocit, že tam od tebe teďka slyším šustění papíru, jako bys tu básně hledal.
Ano, teď jsem se na ní díval. Myslím si, že básník ještě něco dnešku říká, záleží komu. Kdo si chce najít svého básníka, tak se ho najde. Já si myslím, že ten internet, který mnozí zatracovali na přelomu tisíciletí a říkali, že prostě internet a poezie nejdou dohromady, tak dneska vidí, že se krásně ukazuje, že vlastně bez toho internetu by dneska současná česká poezie vlastně neexistovala. Protože ty výtisky básnických sbírek jsou tak malé, že se vlastně básnická kniha v podstatě k normálnímu čtenáři nedostane jinak než náhodou, anebo jinak než přes nějaké usilovné vyhledávání na doporučení. Jo? Není to tak, že by dneska 17-letý hoch, který má potenciál vnímat poezii, došel do knihkupectví a knihkupec mu řekl, tady tu se vemte, to je nová básnická sbírka toho a toho Petra Borkovce, Petra Hrušky, nebo Pavla Kolmačky, nebo Jonáše Zbořila. Jo? Takhle to není. Takže díky tomu internetu já vidím, že se poezie dostává k lidem, jsou skvělé věci na Facebooku, že jo? Poezie pro každý den nebo nedělní chvilka poezie Karla Škrabala. To jsou vlastně kanály, které bez kterých by současná česká poezie v podstatě opravdu byla skrytá v nějakém ghetu, nějaké básnické komunity a nedostala by se ven. Takže zaplať pán Bůh za ně.
Já si teda ale dovolím tu otázku položit znova, protože ty jsi mi podobně odpověděl víc na to, že je tady problém v distribuci, ale mě vlastně zajímá, jestli dnešní básník opravdu tedy říká něco k dnešku a jestli to, co říká, je dostatečně zajímavý na to, aby teda měl nějaký publikum. Jestli je dostatečně relevantní.
Já samozřejmě si musím myslet jako tvořící básník, že básník dnešku něco říká, přesto, že musím sám sebe, nebo že to musím relativizovat, protože básník říká těm, kteří chtějí poslouchat. Jo? A ti, kteří poslouchat nechtějí, tak prostě na toho básníka ani nenarazí. Ty si prostě nepustí tenhle ten pořad, ty si nepřečtou básnickou sbírku, nebo si prostě nepůjdou do skupiny poezie pro každý den, aby si přečetl básničku. Takže básník dnešku určitě něco říká, ale záleží, co si pod tím představíme.
Já se teď obloukem vrátím k těm v úvozovkách slavným básníkům první půli 20. století, jako byl Vítězslav Nezval. A zajímá mě, jestli měli více posluchačů, nebo jestli vlastně na tom nebyli podobně, jako je to dnes. Takže, že si prostě lidi musí poezii najít, nebo museli poezii najít.
Já bych řekl, že se ta situace změnila jen málo. Ona z dnešního pohledu to vypadá tak, že kdysi to byli slavní básníci, kteří mluvili k davům. Ale já bych tomuhle úplně nevěřil. Já si myslím, že ten záběr, který ten básník má, tu možnost oslovit určité publikum, nemá o moc větší, ani menší, než ti básníci, kteří žili ve 20., 30. nebo 40. letech. Jo. Když se podíváme, a nejsem v tomhle tom odborník, ale když se podíváme například na náklady básnických sbírek, tak ty náklady básnických sbírek nebyly jiné, než jsou dnes. Takže já si myslím, že opravdu my známe ty básníky, protože jsme se o nich učili ve škole. Ale že by oni oslovovali svou dobu nějak markantně více, než třeba dneska to dokáže Petr Hruška nebo Jiří Krchovský, pochybuju.
Dobře.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Mým virtuálním hostem v Liberatuře je dnes básník Milan Děžinský. Povídáme si nejen o jeho nové sbírce, která se jmenuje Hotel po sezóně. No a já tě, Milane, zase poprosím o jednu ukázku.
Jestli pak říká básník ještě něco dnešku? A jestli svým dneškem vůbec dneska jist? Nechce jen usnout, ve spánku si číst, pustil svou bláznivou volnoběžku.
Já mám vlastně trochu pocit, Milane, že jsme tak trochu obešli ten název tvý nový knihy, Hotel po sezóně. Je to víc o tobě nebo o tvým lirickým subjektu, nebo je to tak trochu i o celý poezii? Protože tak to na mě vlastně působí taky, jako kdyby to byla nějaká dnes už přežitá věc.
No, já bych úplně nerad... Opravdu byl v tomhle tom návodný, protože ono to může být cokoliv. Jo? Název sbírky je často metafora, která může samozřejmě být braná doslova. Hotel po sezóně jako večírek skončil a teď prostě je ten podzim a za opuštěným básníkem do malého města nad Labem už nikdo nejezdí, všichni na něj kašlou, protože život je jinde. A tak to může samozřejmě být a taky to může být tak, že tohle to je poezie, která je ohlasová, poezie, která se vrací k nějaké poetice, která je třeba 100 let stará, což je taky trošičku takový hotel po sezóně. A nebo to prostě může být metafora celé poezie, že jo? Je to prostě poezie jako taková, je trošičku obskurní, maličko out of date a tak se to může i chápat. Takže možná je tady další nějaká interpretace, kterou jsem nezmínil a kterou si nějaký čtenář pod tím může představit.
Ty jsi říkal, že poezie je out of date. Já teda musím říct, že si to nemyslím a zároveň i ty si myslím před dvěma lety v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava říkal, že poezie je královská disciplína. Tak já doufám, že u toho zůstalo a že si nemyslíš, že je poezie out of date.
Já si to nemyslím samozřejmě, že by poezie dneska nedokázala promlouvat a byl to nějaký žánr, který už nedokáže oslovovat a je opravdu vnímaný jako něco smutného a něco groteskně zastaralého, ale je to prostě opravdu staré umění, že jo? Je to něco jiného, než dělat prostě nějaký pořady na Instagramu nebo kde se to dělá.
Dá se vlastně poznat, jaká poezie je ta dnešní? Protože ty v té sbírce Hotel po sezóně píšeš, že jde o takzvané anachronické básně. Tak mě zajímá, co jsou vlastně básně dnešní?
Tak Jak vypadá dnešní básen, to je samozřejmě skoro nezodpovědětelná otázka. Že? Ale jestli jsem nad tím uvažoval, já samozřejmě se považuji za dobrého čtenáře a úplně obžerného čtenáře. Já čtu každý den a čtu velké kupy textů a každý den čtu poezii. Každý den. A samozřejmě vždycky mě zajímá nejenom to, jak ta báseň ke mně promlouvá, ale tak, jak je udělána, jak funguje. A co je to, že dělá nebo vytváří ten pocit, že ta báseň funguje. A to mě vždycky fascinovalo a to vždycky jakoby zkoumám tady tím způsobem a možná tímhle způsobem jsem se díval i na tyhle ty básníky, když jsem četl třeba Tomanovy měsíce nebo jsem četl Blatného Melancholické procházky, tak jsem si říkal, čím to je, že to funguje. Jo? A snažil jsem se to nějakým způsobem dostat se k tomu. Ten způsob, jaký básník volí, když se chce dostat k tomu jádru té básně, je zase pravděpodobně jenom báseň, protože neumím eseje, nedokážu dělat literárně vědné analýzy, ale báseň je způsob, kterým já ten svět dokážu číst. Takže asi tak.
Na co jsi přišel? Na co jsi přišel třeba u četby Ivana Blatného? Zajímá mě to možná i v porovnání s nějakou ryze současnou sbírkou. Máš pocit, že ty techniky, jakým básníci dokážou uhranout svoje čtenáře, se nějak závratně liší?
No, já a teďka možná budu trošičku až jako kacířský. Já prostě mám pocit, že dneska ten způsob, jakým se dělá zase v uvozovkách báseň, je spíš záležitost, která akcentuje ten obsah. U toho mainstreamu samozřejmě najdeme básníky, kteří dělají poezii, která experimentuje se zvukem, experimentuje s výrazem a tak dále. To vlastně dělají všichni, ale vždycky ten obsah mi přišel mnohem, mnohem důležitější, než například to bylo u básníků impresionistů. Že jo? Tady u toho Blatného, kterého zmiňuješ, ty Melancholické procházky, toto je Alexandrín. Že? To jsou opravdu krásné zpěvné básně, které mají pravidelný rytmus, pravidelný rým, člověk se nechává prostě unášet tím zvukem. A to jsou nádherné věci, které fungují zvukově a ten obsah, to je prostě čirý impresionismus, ale ta básně funguje. Že? Tak já považuji tohleto za důležitou věc, že prostě básník dokáže přemýšlet nad tím výrazem, stejně jako dokáže přemýšlet nad tím vzkazem, který skrze tu báseň, ať už záměrně nebo nezáměrně, posílá.
Je teď někdo, nějaký básník nebo básnířka současná, která pro tebe dosahuje těch vysokých standardů, který třeba zvládal Ivan Blatný?
Teďka ty máš na mysli klasické veršování, prostě tohle to neumyslíš, ten výraz.
Myslím prostě, jestli teď existuje nějaký básník nebo básnířka, který tě baví celkově. To znamená obsahem i formou, po všech směrech prostě.
No, stoprocentně, kdyby jsem měl říct první jméno, které mě napadne v tomhletom ohledu, tak a dneska se to vůbec hodí, protože dneska má Petr Borkovec 50 let, má krásné životní výročí a dneska jsem nad ním přemýšlel, probíral jsem se jeho knížkami, vlastně tou poslední knížkou, kterou poslední básnickou knihou a tam jsem si uvědomil, že Petr Borkovec je právě takový ten básník, který dělá ostatním básníkům ohromnou službu, protože je to takový ten pionýr, co prochází, a teďka nemyslím pionýr, z kterého bude svazák brzy, ale takový ten průkopník, který s mačetou prochází a hledá ty cesty a často se musí vrátit, ale je to básník, který dokáže nádherně pracovat jak s s výrazem, tak se zvukem té básně. Takže pokud bychom měl říct jenom jméno, tak bych řekl jméno Petr Borkovec.
Ano, já se přidávám k tomuhle názoru a udělám z toho takovou aktualitu. Petr Borkovec totiž před pár dny slavil padesátiny a já bych doporučil všechny jeho poslední knihy od milostných básní až po knihu Petříček Seliér a Petříček Belot. Pokud jste nečetli tuhletu sbírku fejetonu a povídek, tak vřele doporučuji, je to fakt skvělá záležitost. No a samozřejmě taky jeho básně jsou parádní.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, hlásíme se s Milanem Děžínským, básníkem, který vydal knížku Hotel po sezóně. A já tě, Milane, poprosím o další báseň.
Hlíza ve sklepě si myslí, že je podzemí a klíčí. Jedna příčina má tisíc dalších příčin. V tropické Ágře ší boty pro Evropu. O, dary indických sweatshopů. My nerozumíme horám, jsme lidé rovin. Máš možnost žít, anebo přežívat a denně si na masku lepit masky. Za 10 dětí vysadí 1000 nových. Jak mám rád toto počítadlo lásky.
Bavíme se tady hodně o formální stránce těch básní. A mě by strašně zajímalo, možná nemusíš úplně mluvit o formě, ale hrozně mě zajímá, jak tahle báseň vznikala. Já si představuju celou tu tvoji sbírku, jako že vznikala na zahradě, kde sázíš ty mrkve.
Mrkve uschly už, jo? Zahrada je prostě jako duna.
Vidíš to. No tak k tomu se dostaneme. K tomu se taky ještě dostaneme. Ale zajímalo by mě, jak vlastně teda vznikala tahle báseň. Jak dlouho třeba trvalo jí napsat?
Tahle báseň, kterou jsem zrovna teďka četl, tak je samozřejmě plná aluzí. A jsou tam aluze na Bíbla a na Seiferta. Je to samozřejmě trošičku taková parodie na angažovanou poezii, tu aktivistickou poezii, že v tropické Ágře ší boty pro Evropu, o, dary indických sweatshopů. To jsou samozřejmě taková aktualizace těch klasických bíblovských a Seifertovských veršů, kde samozřejmě člověk nedokáže se oprostit od doby, ve které žije. Takže myslím si, že a teďka budu trošičku fabulovat, ta báseň vznikla právě v době, kdy jsem četl Bíbla a Seiferta a znova jsem se vracel k těm jejich klasickým sbírkám ze 20. a 30. let. A do toho samozřejmě mě bombardovali z obrazovky titulky, že celá Evropa chodí v oblecích nebo v botách z Indie, že jo, kde to šijou ty děti a kde vlastně za to nedostávají žádný peníze a my si tady v tom potom lebedíme. Takže takovýhle prolnutí prostě staré poezie s aktuálními titulkovými dějinami prostě stvořili báseň.
Ano, to se ti v té sbírce stává často, tyhle ty aktualizace, kdy těma anachronickýma básněma prolítávají drony. A tak, jenom ještě se vrátím k tomu, co jsem se ptal, jak dlouho takovou báseň píšeš, takovou, která je hodně zatížená na rytmus, na
formu? Tyhle ty básně, Jonáši, to jsou opravdu básně, které vznikaly relativně dost rychle. Protože tady v těch básních opravdu záleží na tom zachycení toho rytmu toho prvního verše. A ten jakoby strhává další a další motivy a vytváří si ten následující verš sám o sobě. Takže ty básně vznikaly relativně dost rychle. Samozřejmě například tady ta báseň byla asi o dvě sloky delší ještě a následnou editací vlastně vznikl tenhle ten tvar, který můžou čtenáři najít v té knížce. Takže jsou to básně, které jsem psal relativně lehce v porovnání s básněmi, které jsem sebral třeba do obcházení ostrova nebo do tajného života. Každopádně můžu říct, že každá další sbírka, kterou jsem jak si dával dohromady, vyžadovala mnohem větší a větší úsilí. Obcházení ostrova mě stálo strašně moc energie a oproti tomu tahle knížka Hotel po sezóně byla vlastně knížka taková psaná lehkou rukou. Jo. Dokonce ani Martin jako editor do toho vlastně moc nezasahoval, spíš tak, že jsme vyhazovali celé básně, než bychom se snažili nějakou báseň násilím prostě osekat a dostat do té sbírky. To víc do toho zasahovala korektorka než editor, což je vtipné.
A proč je každá ta sbírka náročnější? Je to tím, že se ti zvyšuje postupem času standard, že máš na sebe čím dál větší nároky?
No, větší zodpovědnost. Když jsem psal sbírky, když mi bylo 20, tak jsem to prostě tak jako nějak, nechtěl jsem se tomu vracet a napsal jsem to, poslal. Buď to vyšlo, nebo ne. Dneska člověk má pocit, že musí odvíst tu práci a já jsem si ověřil, že to funguje, že opravdu vracet se k básním a do nekonečna je přepisovat nebo vysvětlovat, což je fascinující. Když člověk, a to jsem se naučil posledně nedávno, když člověk je nucen vysvětlovat opravdu verš po verši svému editorovi a vysvětlovat to, tak najednou zjistí, odhalí spoustu slabin, které ten text má a sám vlastně samotného to donutí to přehodnotit a tak dále. Jo. Takže dneska, když čtu svoje staré sbírky, například Slovník noci nebo Přízraky, tak tam bych prostě celou tu básnickou knížku přepsal a možná k tomu někdy dojde.
Cvičíš nějak psaní? Petr Borkovec v jednom svým fejetonu mluvil o tom, jak hodně často překládá. A já si to vykládám tak, jako že překládání básní může být hodně dobrý způsob, jak cvičit svoji formální zdatnost. Tak mě zajímá, jestli to děláš taky.
Je to tak.
Dá se to dělat ještě jinak?
Hele, to překládání doporučuji úplně všem, protože, jak říkám, už postý překládání je nejdobrodružnější způsob čtení. A zároveň je to opravdu neuvěřitelný trénink vlastního jazyka, jo, té češtiny. Překládání není o tom cizím jazyce, překládání je o tom našem jazyce, do kterého to překládáme. A já když mi to nepíše, což se stává docela často, že mám prostě nějaký období, kdy prostě nejsem schopen psát, tak ale jsem schopen často překládat. A překládám si jen tak pro radost, nepublikuju to, mám plný hard disk překladů, které jsou více či méně zdařilý nebo úplně nezdařilý, ale na tom úplně nezáleží, protože to dělám pro sebe, pro svůj pocit, pro svůj, a možná je to takový trénink. Jo. A co se týče toho psaní, ta editace těch básní pro tu básnickou sbírku je pro mě strašně důležitá, protože teprve tam získává ta báseň ten kýžený tvar, ke kterému já chci dospět. Jo, takže někdy ta báseň leží prostě 10-15 let v určité podobě a těsně předtím, než ji dám vlastně, než ji seberu a dám ji do té básnické sbírky, nebo změní úplně svůj formu, nebo změní, jo, je to prostě básník nepoznání velice často. Takže to je další způsob, jak trénovat psaní, prostě editovat básně, proto je možná vydáváme, aby jsme byli nuceni se k něčemu, co jsme napsali a zavřeli, založili, dali stranou, aby jsme se k tomu zase vrátili a zkusili se na to podívat s odstupem a s novou zkušeností a nebo v novém kontextu a zkusili do toho zasáhnout nějakým kreativním způsobem pro zdar toho textu.
Ještě chviličku si můžeme povídat s básníkem Milanem Děžínským, aspoň tak nějak po internetu v Liberatuře. Bavíme se hlavně o jeho nové sbírce Hotel po sezóně. No a my jsme tady před chvílí probírali, jak se dá cvičit psaní básní, třeba překládáním, ale taky editací vlastních textů. A mě ještě zajímá, jestli nějakým způsobem pečuješ o svůj vztah ke čtenáři. Ty jsi tady hodně mluvil o tom, jak si čtenář musí nacházet poezii, ale teď mě zajímá, jestli ty si třeba nějakým způsobem nacházíš čtenáře, jestli ti třeba záleží na tom, aby se těch čtenářů měl hodně.
Já nejsem z těch, kteří by hodně četli. Já moc autorských čtení neabsolvuju, nemám na ně úplně čas, ani mě to úplně neuspokuje, nebo mě to úplně nebaví. Ale takže v tomhle smyslu já možná trošičku podceňuji tu komunikaci s tím svým čtenářem. Na druhou stranu, když už na to čtení, nějaký ten autorský večer vyrazím, tak si to nakonec vždycky užiju. Jo. A, takže nejsem ten typ typ básníka, který by nosil batoh plný básnických sbírek a prodával to na těch básnických čtení, to nikdy nedělám. Na druhou stranu mám několik čtenářů, kteří často jsou zároveň básníci, kteří vždycky nějak zareagují, když vydám nějakou knížku nebo mi nějak napíšou, což je pro každého autora strašně potřebné. Já to dělám rád taky. Já když si prostě přečtu nějakou dobrou věc, kterou vydal nějaký můj vrstevník nebo třeba autor o generaci mladší nebo generaci starší, já mám potřebu mu vždycky napsat, že a poděkovat mu za to. Takže prostě přečtu básnickou sbírku a říkám si, jo, díky za to, strávil jsem krásnou hodinu života a ten básník prostě tuhletu věc potřebuje znát.
Komu si takhle naposledy napsal?
Naposledy jsem, a víš, že se nepamatuju, ale třeba teďka jsem se chystal, že napíšu do Řeka Králové za ty ostrovy, které jsem si přečetl, které se mi strašně líbily. Takže to je zase tip z mojí strany.
Ano, takže výborně, další tip po Petru Borkovcovi. Milan Děžinský, náš dnešní host, doporučuje taky Doru Kaprálovou a její ostrovy. Já osobně tu knížku mám připravenou taky, že si ji přečtu, ale ten list je strašně dlouhý, už vůbec nevím, kdy to mám stihnout. Ale teď zpátky k tvému psaní. Jedna věc, kterou jsme ještě nestihli probrat a která podle mě v té tvé knižce docela hodně rezonuje, možná, že to ale čtu trochu špatně, že to přeháním jakoby, ale co klimatická změna? Přijde mi, že to je tam docela důležitý téma.
Máš rozhodně pravdu. Je to vlastně, psal jsem to i Radkovi Štěpánkovi, který mu se mimochodem psal, že se mi líbila strašně jeho poslední sbírka. A tam jsem mu psal, že v ní vidím věci, které jsou si podobné právě s hotelem po sezóně, protože já tady žiju v malém městečku na kraji města, kousek je les, mám velkou zahradu, kde trávím podstatně dost času a nemůžu nevidět, co se z posledních pár let, asi 6 nebo 7, děje, protože ta devastující horka a to, jak se proměňuje vlastně ta vegetace v tom okolí toho místa, kde bydlím, to je prostě něco, co se nedá přehlédnout. A mě to docela dost trápí, asi nejsem jediný, kdo prožívá takový environmentální smutek. A je to něco, co je tak silné téma, že se tomu nelze vyhnout, ani kdybych tisíckrát chtěl. V tom hotelu po sezóně se to objevuje v těch novějších básních.
Mm-hmm. No tak, aby jsme nekončili na úplně smutnou notu, tak bych tě poprosil ještě o jednu báseň, než se rozloučíme.
Tak to já přečtu teda smutnou báseň.
No dobře, no, tak si dej do toho.
Spát a už se neprobudit a z dálky cítit, jak se převaluje svět a slyšet, jak bouří nad krytem z křehkých ulit a nesnažit se už mu vyhovět. Spát a spát někde na přístrojích. Návštěvní hodino, monitore, zhasni. Vše řekl jsem a zatím si stojím a něco je v mých básních. Vše řekl jsem, však spíš než tečka středník. Zbude ti otisk prstu na skle, polibek na hrnku, 2 slzy zaschlé, rukávem je se 3.
Milane, moc děkuju za tohleto virtuální setkání, mě to moc bavilo. Díky za skvělé básně, přeju ti, ať pořádně zaprší nejvíc, co to jde a nejlíp několik let v kuse. Tak jo, měj se krásně, pozdravuju do Roudnice a přeju nám všem dobrý básně a dobrý počasí.
Ty taky, já děkuju za pozvání, Jonáši, a měj se krásně i ty. A když zaprší, tak se budeme radovat, protože já jsem teda rozhodně pluviofil.
Já taky. Díky, ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.